Acum pe tot slușești?
Ei, mă, nevem dobla și neco plată și automatic nou mai smart și 10 chiar în cost pachetul.
Da, și tu spui ce tot ții noi afară.
Mai adele, neco dele na babu ta nou Rolando hibrid iar aici în soloșo da bosan stem na redu plată. Ubiști tu niti ni tox la boca unii ierci
pe ceașa. Ea, ti-ți blopă 20 grauta, nu-i așa fac. Am pentru ea, mi lau da-și tot anavă plată, tegă modelă zrolă în urmă.
Mai alo, chiar, am făcut, am așa abuc?
Ne, ne, nimeni.
A fac, ne poate până mor încă, mi lau așa de traiul. Nu, am făcut să-i băie grei modelă zi în turnai așa o mașină, curie atât n-am.
O, bas, la chiră să-și tare să și tău.
Jup. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Now, what's new?
V današnjo svaštarnico smo poklicali že povsem svež glas. Mladega ustvarjalca iz Kranja, Ožbeja Rakovca, ki se bo v glasbenem svetu v prihodnosti gotovo še pogosto predstavljal psevdonimom Vsemak. Vsemak je torej 16-letni, ki se mu vsaj za odtenek pozna odraščanje ob očetu glasbeniku in ki je svoje črne pozno najstniške vzgibe že zelo zgodaj usmeril v ustvarjanje zahtevne, hrupne, eksperimentalne, elektroakustične, ambientalne, nihilistične glasbe. Decembra lani ter januarja letos je na Bandcamp naložil dva obsežna albuma. Horiden in Togoten, na nas, ki smo ga tam presenečeno ujeli, pa je bilo, da ga dosežemo in prepričamo v prvi krajši pogovor, predstavitev tega, kdo pravzaprav je in kaj počne. Ker Ožbeja kot ustvarjalca na domači sceni praktično še ne poznamo, smo seveda za začetek želeli izvedeti kaj več o Vsemagu, o njegovih interesih in glasbeniški oziroma ustvarjalski zgodovini. O sebi torej Ožbej Rakovec.
V bistvu imam veliko nekih takih manjših interesov, malo se selim od hobija do hobija. Mogoče res najbolj to, da fotografiram, s tem vreco tudi vse slike in te vzorci, ki so vključeni v albume, pač moji. Glasbo sem v bistvu začel delati par mesecev nazaj, pa če en dan sem se odločil, da bom malo začel probavati in na koncu mi je bilo v bistvu tisto, kar je uspel dokaj všeč in sem začel shranjevati in je s tem pol nastalo vse, kar je zdaj.
Vsemagovi glasbi slišimo resnično široko paleto ustvarjalskih smeri znotraj širšega spektra hrupnih ali eksperimentalnih žanrov. Kako se je Ožbej kot izrazito mlad človek sploh znašel v svetu takšne zahtevne glasbe?
Ja, v bistvu sem že vedno bolj v eksperimentalni glasbi, več ali manj poslušam bolj take stvari, odrasel sem pa bolj na roku in na jazzu, bolj takih stvarih. V bistvu zadnje leto sem se pa bolj spustil v te harsh noise scene in pa te ambientalne stvari. Predvsem pa zato, ker pol enkrat, ko sem začel to poslušati, sem pogruntal, da me pomiri, kar se mogoče malo smešen sliši, da te uglašujoč hrup pomiri, ampak ja, poslušam za učit, poslušam karkoli delam res in ne vem, zelo veliko nekih različnih zvrsti v bistvu res, nisem tako nekako omejen. Ampak ja, imam pa neke posebne vplive za to, kar zdaj delam. Recimo, več ali manj za ta najbolj hrupne stvari. Recimo Mars Bow, Shredded Nerve, Consumer Electronics, Genocide Organ, Pedestrian Deposit, to so pač ta bolj šumeče, ta bolj agresivne stvari. Pol za kasnejše, bolj ambientalne, imam pa najrajš pač neke te legende, Father William Bazinski, pol pa tudi Giles Aubrey, ki me je pa navdušil za temi njegovimi Berlin Backyards. Me je navdušil bolj za snemanje nega mesta, neke narave in s tem vred sem pol dobil idejo tudi za par komadov na zadnjemu temu albumu. Pol pa ja, še različne stvari, kaj jih tako poslušam, razne rap, alternativne stvari tudi, ampak ja, to ne vpliva jih na to, kar delam.
Projekt je v tematskem smislu z naslovi komadov, vizualno simboliko in barvno paleto očitno zastavljen zelo mistično. Na drugi strani pa tudi temačno, skoraj morbidno. Zakaj? Kaj vpliva na Vsemagovo dojemanje sveta?
trenutno smo v zelo težkih časih in sem samo zaprt v sobi in moram reči, da ni lih najboljši vzdušje večino časa. Drugač pa pač vedno sem bil bolj v takih temačnih vodah, ali s fotografijo, ali z glasbo, zmeraj grem bolj v temne stvari. Sploh pa to z naslovi in z vsem tem se mi zdi, da te nekako dobro priprav na to zmešnjavo, ki jo boš pol slišal. Mislim, čeprav ima vsak naslov neko idejo, a ne, in je še prav, mislim, je zelo organiziran, čeprav ne zgleda tako, se mi zdi, da nekako dobro predstav to glasbo, katero jaz hočem narediti in katero pol naredim in tako nekako, sploh pa tudi pol fotke in vse skup, nekako sem padel v nek ritem tega, da uporabljam razne vzorce, ki se mi zdi, da zelo dobro predstavijo, bolj predstavijo stvari, kot pa neka točna slika, ker se mi zdi, da res nima toliko veliko organizacije, da albumi še zmer niso toliko povezani, da bi lahko z eno sliko nekako zaobjel to, se mi zdi, da boljš predstav nek razen vzorc ali pa tako, kot je na prvem albumu tista slika, ki v bistvu, ne vem, ni neke strukture, no? Tako, kot v muziki v bistvu ni toliko zelo veliko strukture proti kakšnim drugim zvrstem, ki so razni biti, razne melodije, tle pač ni prav zelo veliko tega, ne?
Veliki zgled, ki je Ožbeja v številnih idejah tudi motiviral pri ustvarjanju, je v zadnjem obdobju oziroma široko znan britanski ustvarjalec eksperimentalne glasbe Leland Kirby s svojim danes najbolj prepoznavnim projektom The Caretaker. Slednji je skozi leta najbolj intenzivno pa prav v zadnjem obdobju zaslovel svojim konceptualno zaokroženimi ploščami. Nazadnje s projektom Everywhere at the End of Time, na katerih je s pomočjo manipulacije zvena starih zimzelenih skladb na sedeminičnih vinilnih ploščah, namenjenih za ameriške plesne dvorane v 20. letih prejšnjega stoletja, raziskoval spomin oziroma izgubo spomina ter s tem povezana duševna stanja, demenco in Alzheimerjev sindrom. V kolikšni meri pa sta oba Ožbejeva albuma Horbiden in Togoten dejansko konceptualno zaokrožena oziroma sploh zaokrožena?
Ideja te prvega albuma je bila, da se začne dokaj umirjen, dokaj normalen, potem se pa nekako razgradil šumenje in pač hrup. Ideja podobna Everywhere at the End of Time, pač samo nisem hotel uporabiti starih skladb, kako kar je on, ampak sem hotel uporabiti svoje stvari in sem pač s svojim materialom probil narediti album z enako idejo. Je pa še zmer ta prvi komad, kjer sem pa pač zelo močno probal njega posnemati, nekako namenjen kakor nek poklon njegovi glasbi. Drug ima pa malo manj strukture, na začetku ima več ali manj bolj take visolske, ambientalne stvari, kasneje se pol bolj spusti v to filmsko glasbo in razni te zvoki narave, škripanje kljuk, to hoja po snegu, dež, vse take stvari. Posta pa še dva komada, ki sem jih na koncu vključil, ki sta se mi zdela ful zanimiva, ker sem vse naredil iz nekih elektronskih zvokov, nekih randomly generiranih piskov, in sta v bistvu edina na albumu, ki sta čist narejena iz elektronskih stvari, ne pa iz nekih pravih posnetkov. In ja, v bistvu neka struktura je, verjamem, da se ne sliš prav zelo dober, ampak je vsak komad posebej postavljen z nekim razlogom.
Oba albuma vsebujeta tudi nekaj res izrazito dolgih, počasi razvijajočih se posnetkov, ki pričajo o precejšnji posvečenosti igri z materialom.
Ja, nekako zdi se mi, da veliko ljudi ne mara teh daljših posnetkov, da jim je nekako dolg čas. Meni so pa lih zato, ker so dolgi in dolgočasni v bistvu všeč. V bistvu hočem nekako predstaviti nek scenarij, hočem, da te glasba čez čas oblije, da te obkroži. In sploh pa drugi album, kar je namenjen v bistvu temu, da te postavi neko situacijo, v nek scenarij, a ne. Se mi zdi, da je prav, da so kakor toliko dolge, ker se mi zdi, da rabiš nek čas, da se spustiš v glasbo.
Sema, ki ima v izolaciji seveda tudi že načrte in nove ideje za očitno prav bližno prihodnost.
Ker sem to naredil tako ambientalno in tako umirjeno, da zdaj naslednji bo res samo eden izmed naslednjih bo res samo noise in pač harsh noise, da to bo en izmed naslednjih, poleg tega se pa spuščam v neko tudi micen caretaker inspired sam lihko braten verzijo tega z različnimi slovenskimi pesmimi, v bistvu predelan na različne načine.
Semaga bomo torej še slišali. Verjamemo, da prav kmalo. Preden pa se prepustimo čakanju na prihodnost, skočimo v črno aktualno ploščo Togoten, ki jo boste pod geslom Vsemag zlahka našli na Bandcampu. Njenega ustvarjalca pa pod istim imenom tudi na Instagramu. Mi se bomo na tem mestu v Svaštarnici posvetili še Ožbejevi glasbi. V zaključku torej sledi še ena njegovih krajših skladb z januarske plošče. Tole bo Kolaps patosa Slehernika, volume 2. Glasbeno svaštarnico o hrupu kranskega Ožbeja Vsemaga je pripravil Žiga.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.